Yoshua 7-bob. Ammo Isroil xalqi bag'ishlangan narsalar haqida egamiz bergan amrni buzdi. Oxun ismli bir kishi bag'ishlangan narsalarning bir nechtasini olgan ekan. Oxun Yahuda qabilasidan bo'lib, Zerah urug'idan bo'lgan Zimrining nevarasi, Karmining o'g'li edi. Egamiz Isroil xalqidan qattiq g'azablandi. Shu orada Yoshua bir necha kishini tanlab, ularga borib Ay shahrini tekshirib kelinglar dedi. Ay shahri Baytilning sharqida, Bayt Obun yaqinida joylashgan edi. Ular borib tekshirdilar. Qaytib kelib Yoshuaga, hammamiz borishimiz shart emas. 2-3 mingta odam chiqib hujum qilsa bas. Ay aholisining soni kam. Shuning uchun butun xalq u yerga borib ovora bo'lmasin dedilar. Shunday qilib 3 mingtacha odam shaharga hujum qildi. Lekin ular Ay aholisining oldiga tushib qochdilar. Ayliklar shahardan chiqib Isroil jangchilarini tosh qaziladigan joygacha quvib bordilar. Qir yon bag'rida 36-tacha Isroil odamlarini o'ldirdilar. Bu hodisadan keyin butun Isroil xalqining yuragi orqaga tortib ketdi. Shunda Yoshua bilan Isroil oqsoqollari qayg'udan kiyimlarini yirtib, boshlariga tuproq sochdilar. Egamizning sandig'i oldida yerga muk tushdi-da, kechgacha shu holda qolishdi. Yoshua shunday dedi: "Ey egamiz Rabbi, nima uchun bu xalqni Iordan daryosidan olib o'tding? Nahotki bizlarni Amor xalqining qo'liga berib, yo'q qilish uchun shunday qilgan bo'lsang, biz Iordanning narigi tomonida qolaversak bo'lmasmidi? Ey Rabbi, yana nima ham derdim? Mana Isroil xalqi dushmanlarning oldiga tushib qochdi. Endi Kanon xalqlari va mana shu yerlar aholisining hammasi bu haqda eshitib, bizni qurshab oladilar. Nomimizni yer yuzidan o'chirib yuboradilar. Agar shunday bo'lsa, ulug'vorligingni qanday qilib ko'rsatasan?" Egamiz Yoshuaga dedi: "O'rningdan tur. Nima uchun muk tushib yotibsan? Isroil xalqi gunoh qildi. Ular bilan qilgan ahdimni buzdi. Ular menga bag'ishlangan narsalardan o'g'irlab olishdi. Buning ustiga, aldab o'g'irlangan narsalarni o'zlarining narsalari orasiga yashirib qo'ydilar. Shuning uchun Isroil xalqi dushmanlariga bas kela olmayapti. Chunki ularning o'zi ham yo'q qilinadigan, menga bag'ishlangan narsaday bo'lib qolgan. Endi ular dushmanlariga mag'lub bo'lib qochadilar. Menga bag'ishlangan narsalarni orangizdan yo'q qilmasangiz, men sizlar bilan birga bo'lmayman. Endi Isroil xalqini pokla. Ularga shunday degin: o'zingizni ertangi kun uchun tayyorlab poklang. Isroil xalqining xudosi, egamiz shunday aytmoqda: Ey Isroil, orangizda menga bag'ishlangan narsalar bor. Orangizdagi shu narsalarni olib tashlamaguningizcha, dushmanlaringizga bas kela olmaysiz. Shuning uchun ertalab barcha qabilalar birma-bir egamizning huzuriga kelishadi. Egamiz bir qabilani tanlaydi. Ana shu qabilaning urug'lari ham birma-bir keladi. Egamiz ular orasidan bir urug'ni tanlaydi. O'sha urug'ning oilalari birma-bir kelishadi. Egamiz bir oilani tanlaydi. O'sha oilaning a'zolari birma-bir keladi. La'natlangan narsalarni olgan odamni egamizning o'zi ko'rsatadi. O'sha odam bor narsasi bilan olovda yondiriladi. Chunki u egamiz bilan qilingan ahdni buzib, Isroilda aql bavor qilmaydigan ish qildi. Shunday qilib, ertasi kuni tongda Yoshuaning buyrug'iga ko'ra Isroil qabilalari birma-bir egamizning huzuriga kelishdi. Egamiz Yahuda qabilasini tanladi. Endi Yahuda qabilasining urug'lari birma-bir keldi. Shunda Zerah urug'i tanlandi. Ziroh urug'ining oilalari birma-bir kelganda Zimri oilasi tanlandi. Zimri oila a'zolari birma-bir kelishdi. Karmi o'g'li Oxun tanlandi. U Yahuda qabilasidan bo'lib, Ziroh urug'idan bo'lgan Zimrining nevarasi edi. Yoshua Oxunga shunday dedi: "O'g'lim, haqiqatni aytaman deb Isroil xalqining xudosi egamizning nomi bilan qasam ich. Gunohingni tan olgin. Nima qilganingni yashirmay menga aytib ber." Oxun Yoshuaga shunday javob berdi: "Ha, to'g'ri. Isroil xalqining xudosi egamizga qarshi gunoh qilgan menman. O'sha kuni o'lja orasida Shinardan keltirilgan chiroyli tonni 500 misqol kumush va og'irligi 125 misqol keladigan bir bo'lak tillani ko'rib qoldim. Ko'nglim tusab, ularni oldim. Ularni chodirimning ichida, yerga ko'mib qo'yganman. Kumush eng tagida." Yoshua bir nechta odamni yubordi. Ular chodirga yugurib borib qarashsa, u narsalar rostdan ham o'sha yerda yashirilgan ekan. Ularning eng tagida kumush bor edi. Ular narsalarni chodirdan olib, Yoshua va butun Isroil xalqiga olib kelishdi. Ular narsalarni egamiz oldiga yoyib qo'yishdi. Keyin Yoshua va butun Isroil xalqi Ziroh o'g'li Oxunni o'g'irlangan kumush, to'n, tilla bo'lagi hamda o'g'il qizlari, mol qo'ylari, eshaklari, chodiriyu bor narsasi bilan birga Ohor soyligiga olib borishdi. Yoshua: "Boshimizga rosa ham kulfat keltirding-ku. Mana endi bugun egamiz sening boshingga ham kulfat keltiradi", dedi. Butun Isroil xalqi Oxunni va uning oilasini toshbo'ron qilib o'ldirdi-da, ularning jasadlarini olovda kuydirdi. Keyin ularning ustiga katta bir tosh uyumini to'pladi. Toshlar bugungacha o'sha yerdadir. Shuning uchun ushbu yer o'sha paytdan beri Ohor soyligi deb ataladi. Shundan keyin egamiz g'azabidan tushdi.